Gepliyer adatlıq radiosiyem. Akşamınız xeyirli olsun, hormatlı radio dinleyiciler. Şuni 2018 yılın 9 apreli heptanın duşanbe uni. Efirde xabarlar gündelgi. Şunki programmamızda Türkmenistan bütün dünya sağlık gününü tügür sürmek ulgamak ve beylik sport hem bayramçılık çareleri bilen belledi. Aşxabat varlıktaki Kali Dağ Mağdan toplumunu kuran Belarus kampanyalarına niyarazılığını bildirdi. Ve beylik mağlumatları dinler bilersiniz. Gepleşimizin etası bölümüne başlamadan ozal tiyadelikleri dinlen oların mazmunu ulensedi. Men güzel hıda verdiği vatandaşlarımız. Сирия ва унинг яраны Орсет кечин кечи Сириянинг ҳарбий базасына эдилган ракеталы ҳужумда Израиль айыпладылар. Бу ҳужум қозғалыңчорин элиндаги Дома шаҳарында эдиленлиги айтылган химик ҳужумнинг дашындаги халқаро даъволарнинг давом эдиган вақтини қабат келди. Мундан озол Сириядаги нишонларга зарба уран Израиль өз адына эдилган айыпламалары дестина комментирлемеди. Сириянинг давлат медиа сервислери 9 апрелда Ирдин Хомс шаҳарында Т-4 деп атландырылган Тайфур базасына эдилган ҳужумда Nəsə adamın kələk olunluğunu və yaralananlığını xəbər verdilər. Britaniyada yerləşən Siriyədə adam hüquqlarının gözəkçü saatli qurama, hücumda adından 14 sani hökumət sövüşücüsünün şolsanda İranlı yaran sövüşücülərin vəfat olunluğunu xəbər verdi. Венгрияның мигрантлары қарышы чықыш еден сағычы премьер-министр Виктор Орбан өзінің хекемет башындағы Фидес атлы партиясының тарихи еңгішіне ғылан етті. 8 апрелді кесірілен сайлаулар Орбана хекемет баштызуаны өзіпесінің үшінші мөклөдіні кетірді. Сеслерің 98,5%-нің саан алмағында Фидес, сеслерің 48,18%-ні ей болды. Радикал милетчі Джоббек партиясы 20% сес топлады. Сес вережілерің қатнашық дережесі қарашылшынан қат йоқор болып, 69,13% yetti. Orbanın ensime tanqidçisi munun oppozitsion partiyaların pidatına bolcağına qarışıpdi. Венгрияның сайлау системасына лайықлықты Фидес ва оның яраны Христиан Демократик партиясы сайлауларының нәтижелеріне көрі 199 орындық парламенттің 133 орнына ие болар ва Орбанның хакиметіне күшлендірер деп қарашылар. Орбанның танқидшылары оның райы топорларына батыш етмегіне ва дәулет структураларына тәсірін арттырмағыны жазғырарлар. İranın prezidenti Hasan Rohani, eger Birleşen Ştatlar Tehranın yadro programmasını çekilendirmek önce 2015 yılda bağlaşılan halkara ılalaşığını bozsa, muna puşman etçektiğini Washington'a duydurdu. Biz ılalaşığı birinci olup bozmarız, ama olur muni bozsalar muna puşman etçektiğini bilmeli deyip, Rohani 9 aprelde Milli Yadro Teknologiyalar boyunca günü Tehran deden çıkışında etti. Biz oların çak edişinden hasta yer ve olar ılalaşığı bozsalar muni görürler, olar bir heptenin içinde bir hep dedən hem az vaqtda nəticəni görürlər deyə Rohani bildirdi. Birləşmiş Ştatların prezidenti Donald Trump İranın yadro və raketə proqramlarına tiyada çəkləndirmələrin qeyrədilməyinə qaramazdan ilalışıqdan çıxmaq və 10-cu mayda İrana qarşı sanksiyaları qeyrədilmək bilən xeybət atdı. Европада хопсулук ва хизматташлык курамасынын Түркмөнстандагы семинарына чакырылган Меркади Азияда парахатчылык төрөдөчүлүгү ва медиа технологиялар боюнча мектебинин мудири Инга Сикорская Түркмөнстандан кой берилмендир. Сикорская интернеттин террорчулуктуу максаттар үчүн уланылмагына каршы көрүш маселеси боюнча милли семинары эксперт өкмөндө катнашмак үчүн Европада хопсулук ва хизматташлык курамасынын Ашхабаддагы регионал меркези тарабынан чакырылыпты деп Түркмөнстандын Хроникасы нешри хабар берди. Маглуматы өре бір нәчі үллап ұрыш ва парахатсылық маглуматлары институтында Түркменстан хем Өзөкстан өнсі бас редактор болу ешлен Инга Сикорска 5-6 апрель үлінөрінді ашғаватты кешірлен экстремист ва қадаған едлен топорларың еші көпчіліклің хабар серештелері өре репортерлар үчін хоуплар атлы маслахатында чықыш етмелді. Меркази Азияда парахатсылық төрөдөчүлүгү ва медиа технологиялар боюнча мектеби Инга Сикорскаянын Түркмөнстандан кой берилмезлиги юрты карашсыз спикерлерге басыш этмек тежрибесинин дубай медианлигини ва уларнын өз ишини пескелчиликсиз берза этмек укугуни эткермеянлигини көрсөтөр деп хатап эдиянлигини Түркмөнстандын Хроникасы нешри өз маалыматында белгилер. Тәжікстанның дәсірі ішлер министрі Душенбәнің Меркеде Азияның су ресурслары өнші июн айында кесілгі қалқары конференциясына Орсия делегациясының кем қатнашмағына қарашыянлығын айтты. Тәжікстанның дәсірі ішлер министрі Сироджедин Аслов бұчы қышыны 9 апрелді Москвады. Орсияның дәсірі ішлер министрі Сергей Лавров үлін кесірін дұшуғында айтты. Су ресурсларының елетерлілігі Меркеде Азия регионының өңкі совет республикаларының арасында дартқынлылығын дөремегіні себеп болды. Су ресурслары өнші қалқары конференциясы 20-ci ва 22-ci июн аралыгында Душенбеде кечирилер. Урматтуу радио тыңдоочулар, сиз күнүн кээ бир тиядиликтери менен таанышып болдуңуз, биз кеплешигибизди давам эттирерибиз.